слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Ці выгадна будзе надалей беларусам увозіць імпартныя аўтамабілі? Калі адновіць выдачу льготных крэдытаў? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Пачнём паведамленнем з Варшавы. Сёння ў польскай сталіцы сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька і ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Багданкевіч сустрэліся з дырэктарам бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ Янасам Лінарчычам. Спачатку з ім, а пасля з групай супрацоўнікаў бюро, яны абмеркавалі прапановы АДС у справе змены выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Перагляд выбарчага заканадаўства ўваходзіць у 5 ключавых патрабаванняў еўразвязу да беларускіх уладаў. Усяго такіх патрабаванняў 12. Кіраўнік прадстаўніцтва еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель адзначае важнасць гэтага працэсу.
Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з БДЧ АБСЭ ў рэформах выбарчага заканадаўства.
Анатоль Лябецька пасля сённяшніх размоваў падсумаваў.
Пазіцыя Лінарчыча па сітуацыі. Яна ў двух кароткіх сказах. Нічога не адбываецца, працэс стаіць. Гэта яго словы былі чаканні, такія завышаныя. Быў аптымізм, калі ён сам на пачатку года быў тут, а пасля гэтага прыехала група экспертаў. У іх склалася ўражанне па тых сустрэчах з высокапастаўленымі асобамі, у ліку якіх і Макей, што беларускія ўлады насамрэч шчыра хочуць мяняць заканадаўства, дзеючую практыку, каб у Беларусі ўсё ж такі пасля 15 гадоў адбыліся выбары, а не іх імітацыя. Але пасля гэтага ніякіх пазітыўных рухаў. Былі камунікацыі ў маі бягучага года. Пасля гэтага ні слыху, ні дыху.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць, што прапановы бюро разглядала сумесная рабочая група з прадстаўнікоў бюро і Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў.
Яны, як прафесіяналы, як юрысты, выказалі некаторыя меркаванні наконт прапановаў БДЧ і перадалі іх на разгляд у дзяржаўныя органы Рэспублікі Беларусь, у першую чаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. На сённяшні дзень гэтыя прапановы знаходзяцца там на разглядзе.
Чаго ж дамагаецца пазіцыя? Станіслаў Багданкевіч вылучае сярод усіх патрабаванняў два асноўныя.
Гэта пераход ад мажарытарнай сістэмы.
Гэта пераход ад мажарытарнай сістэмы абрання ніжнай палаты парламенту да змешанай мажарытарна-прапарцыянальнай сістэмы. 50-50. Гэта значыць, што палова дэпутатаў абіраецца, як і цяпер, па шматмандатных акругах, а палова ад палітычных партыяў. І гэта азначае, што партыі аўтаматычна пераўтвараюцца ў асноўны суб'ект выбарчага працэсу. Другое патрабаванне звязанае з падлікам галасоў. Ён павінен быць публічным, галосным. Бюлетэні лічыць адзін чалец камісіі. Ён паказвае іх усім іншым чальцам камісіі і назіральнікам.
Пад'яўленнем бюлетня всім членам астальным камісіі і наблюдацелям.
Сказаў нашаму корэспандэнту Станіслаў Багданкевіч. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком руху за свабоду былым кандыдатам на прэзідэнта Беларусі Александрам Мілінкевічам, які знаходзіцца ў гэтыя дні ў Празе. Наведнікі сайту першым чынам цікавіліся, ці збіраецца Мілінкевіч балятавацца на наступных выбарах прэзідэнта. Яго таксама пыталі, на якія сродкі існуе рух за свабоду або як ён ставіцца да будаўніцтва АЭС у Беларусі. А вось як Александр Мілінкевіч адказаў на пытання пра тры яго першыя крокі у выпадку, калі ён будзе абраны прэзідэнтам.
Канешне, я это ўсё ўжо даўно спланаваў. Першы крок гэта будзе інаўгурацыя, другі будзе пераезд у Дразды, а трэці пабудова там баскетбольнай пляцоўкі на месцы хакейнай. Але калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў краіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння ў краіне, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая-вялікая праца. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей.
Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Меленкевічам прагучыць хвілінаў праз 25, ну а цалкам адказы вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Адзіны мытны кодэкс для краінаў агульнай мытнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстана падрыхтаваны і будзе падпісаны ў Менску 27 лістапада. Пра гэта было абвешчана учора падчас пасяджэння Рады кіраўнікоў мытных службаў краін СНД ў Казані. Цяпер гэты дакумент вывучаюць у міністэрствах і ведамствах Беларусі. Чыноўнікі заяўляюць, што не ва ўсім новы кодэкс адпавядае інтарэсам грамадзянаў краіны. У прыватнасці, мыта на імпартныя аўтамабілі верагодна наблізіцца да расійскіх памераў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Спажыўцоў імпартных тавараў Беларусі перадусім цікавіць, ці зменіцца мыта на ўвоз аўтамабіляў з еўрапейскіх краін, якое цяпер значна ніжэйшае, чым для расійскіх спажыўцоў. У камісіі па эканоміцы, бюджэту і фінансах Палата прадстаўнікоў пра гэты дакумент ведаюць, але пракаментаваць намесніца старшыні Алла Ісаченка адмовілася.
Я знаю про таможенный кодекс достаточно много. Я как депутат комиссии, хотя и заместитель председателя, у меня есть некоторые полномочия. И в рамках тех полномочий и той тематики, которая на меня распространяется, я и занимаюсь. Я могу только сказать лично за себя. Я не вправе вам сказать за всю комиссию.
Новый мытный кодекс отмовились прокомментовать так само у Державном мытном комитете. У приватности керовник прессовой службы Владимир Пехтеров заявил.
Я действительно могу с вами общаться, говорить, но отвечать на ваши вопросы вряд ли. Мне для этого нужна виза моего руководства. А от вас ваш письменный запрос. Мы не даем консультации по телефону и не отвечаем на вопросы средств массовой информации. Извините, у нас такой порядок.
Нагадаю, што цяпер у Беларусі мыта на аўтамабіль не старэйшы за 10 гадоў складае ад 0,35 да 0,6 еўра за кубічны сантыметр. Расійская мыта на такі ж аўтамабіль складае 2,5-5,8 еўра. У гэтай частцы новы мытны кодэкс уніфікаваны ў бок расійскіх стандартаў, паведаміў намеснік управы знешнеэканамічных сувязяў Міністэрства эканомікі Сергей Нечаеў.
Мы его рассматривали вот в течение полутора дней, и все.
Относно увоза автомобилей, калиунификация, то який бок, Россия и Беларусь.
Это действительно та позиция, которая, ну, немножко нам невыгодна.
Все ж таки бок России, напевно, так?
Да. Ну, нивелировали, где лучше России, где лучше нам.
На кольки может подрасти вот этот увоз?
Ну, давайте мы подождем, пока будет подписан, пока еще только проект. Мы тоже также заинтересованы узнать, но вот сегодня вечером это уточнится. А вообще переговорите с МИДом, ходят распространяются.
Паведаміць падрабязнасці новага мытнага кодэксу да моманту ягонага падпісання ў Міністэрстве замежных спраў адмовіліся.
Рэпартаж Галіны Абакунчык. Ну а зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:30 у цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». Частка першая. А пазней о 22:10 аўтастопам праз Европу. Гэтым разам з Францыі. І ўрэшце о 22:40 калыханка ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Першай ахвярай махляроў, якія дзейнічаюць пад выглядам перапісчыкаў, стаў 85-гадовы пенсіянер з вёскі Дарлівая Крычаўскага раёна. Як паведамляе Белапан, дзве невядомыя жанчыны прыехалі ў вёску 9 кастрычніка. Адна з іх, зайшоўшы ў дом да пенсіянера, назвалася работнікам райвыканкама, якая займаецца перапісам насельніцтва, і папрасіла пашпарт для запаўнення анкеты, запоўніўшы некія паперы, жанчына знікла. Пасля гэтага пенсіянер выявіў прапажу больш як 5 мільёнаў рублёў, якія захоўваў у пакеце пад абрусам на стале. Гэтыя грошы ён атрымаў за нядаўна прададзенага каня і калёсы. Была там і пенсія. Махлярка пакуль не знойдзеная, падобных выпадкаў у раёне больш не было. Ці прадугледжанае пакаранне таму, хто адмовіцца адказваць на пытанні перапісчыкаў падчас перапісу насельніцтва? Карэспандэнт «Свабода» Алег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да юрыста.
Завтра, 14 кастрычніка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе нават у гарадскім транспарце.
Уважаныя мінчане, 14-24 кастрычніка 2009 года у Рэспубліцы Беларусь праводзіцца перапіс насельніцтва. Прымаючы ўдзел у перапісу, вы ствараеце гісторыю сваёй краіны.
заклікае невядомы дыктар пасажыраў метро. Між тым у пошце свабоды немала скептычных меркаванняў наконт перапісу. Некаторыя слухачы наўпрост папярэджваюць, што не будуць адказваць на асобныя пытанні і пытаюцца, якое за гэта іх чакае пакаранне. Пра гэта я запытаўся ў старшыні беларускага хельсінскага камітэта юрыста па адукацыі Алега Гулака.
З аднаго боку законодаўства, закон аб дзяржаўным перапісу утрымлівае палажэнне, што грамадзяне абавязаны не замінаць правядзенню перапіса і абавязаны адказваць на пытанні. З іншага боку, ніякай адказнасці за адмову удзельнічаць у перапісу, за прадастаўленне недакладнай інфармацыі ці памылковай інфармацыі няма. Ні адміністрацыйнай, ні тым больш крымінальнай. Таму мы можам гаварыць аб тым, што гэта толькі маральны абавязак грамадзянаў Беларусі удзельнічаць у гэтым перапісу.
Праваабаронца Алег Гулак пагадзіўся з тым, што перапіс насельніцтва – гэта важная справа, што дзяржава мае права і абавязана атрымліваць інфармацыю пра грамадзянаў, каб планаваць сваю дзейнасць.
Это зразумела. Але пры гэтым і зразумела сітуацыя, калі грамадзяне не зусім давяраюць пэўным асобам ці дзяржаўным органам, таму што, ну, на жаль, так жыццё наша склалася, што дзяржава не даказала свой аўтарытэт для многіх грамадзян. Калі грамадзянін лічыць, што інфармацыя можа быць скарыстана супраць яго, то гэта яго права выбіраць, удзельнічаць ці не ўдзельнічаць.
Я папрасіў Алега Гулака ацаніць юрыдычную карэктнасць пытанняў, якія будуць задаваць падчас перапісу. На гэта праваабаронца заўважыў, што спіс пытанняў не юрыдычны дакумент, таму юрыдычны аналіз адносна пытанняў немагчымы.
Гледжання статыстыкі і сацыялогіі, я думаю, што там могуць быць праблемы, напрыклад, як з тым жа пытаннем аб роднай мове. Калі ідзе па тым рэкамендацыям, которые там прыведзены, што гэта вот мова, которую чалавек авалодаў з дзяцінства, то мы атрымаем адны лічбы. Калі запытаць, што проста чалавек лічыць сваёй роднай мовай, лічбы, магчыма, будуць іншыя. З гэтага могуць быць прыняты памылковыя дзяржаўныя рашэнні.
А вось што адносна адказнасці за адмову адказваць на пытанне перапісчыка, паведаміла прэсавы сакратар дзяржаўнага статыстычнага камітэту Алена Кандратенка.
Население проходит в рамках закона о переписи населения, где записано о том, что граждане не должны препятствовать проведению переписи населения.
А эти предупреждения отказы?
Не предусмотрена ответственность.
Тему перепису населения мы протягнем про хвилину, а зараз я нагадаю основные темы дня. Прапановы дэмакратычных сілаў Беларусі па змене выбарчага заканадаўства абмяркоўваліся сёння ў Варшаве з прадстаўніцтвам бюро АБСЭ. Адзіны мытны кодэкс Беларусі, Расіі і Казахстана можа фінансава закрануць інтарэсы грамадзянаў Беларусі. Артур Фінкевіч, лідар руху «Маладая Беларусь», падаў скаргу ў пракуратуру на сюжэт у панараме тыдня беларускага тэлебачання. Заўтра, 14 кастрычніка, пачынаецца перапіс насельніцтва. У Менску пачалі агітаваць за ўдзел у перапісе ў гарадскім транспарце. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Асуджаны на смерць жыхар Драгічынскага раёну Васіль Юзэпчук накіраваў скаргу на прысуд у камітэт правоў чалавека ААН. Мы ўжо звярталі ўвагу, што анкеты перапісу ўтрымліваюць рэкамендацыю тлумачэння ў пытанні пра родную мову. Мова, засвоеная ў раннім дзяцінстве. Удзельнікі дыскусій на свабодзе, у тым ліку прафесары мовазнаўцы, звярталі ўвагу, што гэта тлумачэнне, хаця і карэктнае, але не неадназначная, асабліва ў беларускай сітуацыі. Чалавек можа назваць роднай мову сваіх продкаў, мову адукацыі, мову тытульнай нацыі краіны, словам тую, якую ён сам лічыць роднай. Наша корэспандэнтка цікавілася ў жыхароў Віцебску, якую мову яны назавуць роднай падчас перапісу.
Беларуская. Найперш таму, што я нарадзіўся ў Беларусі, жыву ў Беларусі. Так з'яўляецца, што ў абычным жыцці часцей карыстаюся ўсё ж рускай мовай. Так размаўляе большая частка Віцебска. Але родная мова ўсё ж павінна быць адзінай.
Рускі. Я на нём общаюся, я ім думаю, я на нём жыву.
Беларускі язык.
Беларускі. Ну, мы хоць і не разбіраем, ну, не гаварім на беларускі, ну, как бы, в основном на трасянку, так? Вот. Но все-таки это Беларусь, свой наш родной язык. Русский язык, он, ну, как бы так. На самом деле белорусский язык, он очень красивый язык.
Да, белорусский.
Я не стыжусь.
Даже училась в белорусскоязычной школе. Все предметы у меня были на белорусском языке. И разговаривала я когда-то на белорусском языке.
Русский, потому что более, как бы, общаются здесь по-русски. В основном это по-белорусски, по-русски.
Такие отказы мы почули у Витебску, ну а вы можете узять удел о пытании, якую мову лечите родной, на сайте свобода.орг. Лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевіч вернулся у прокуратуру с просьбой дать правовую оценку сюжету, який был показан 11 кастрычника у программе «Панорама тыдня» на Першем канале белорусского телебачення. Авторы сюжету обвинуватили Артура у махлярстве, а оппозицию у сувязи с криминальным светом. Передає Любов Луньова.
Артур Фінкевіч поведомил «Свободе», что чекал фильма про активистов своей организации. После того, как были продемонстрованы пропагандистские фильмы про «Молодый фронт», створальников белорусской христианской демократии и со старшиню аркомитету Павла Северинца. У сюжете БТ жихары городня Руслан Шарупа и Змитер Декола стверджали, нібы им пропоновали свои послуги у отримання шенгенской визы представники молодой Беларуси. При этом за полгодовую визу просили 500 евро, а за годовую 700. Глядачам продемонстрували бланк с логотипом организации, на яким были прозвища активистов. Створальники фильма стверджали, что коли амбасада дает дозвол на отримание бесплатных визов, Артур Фінкевіч связывается с городенцем Анатолием Янчуревичем, и той бере за визы гроши из людей, которые никакого дочинения до демократичного руху не имеют. Поводле створальников сюжету, за кожный такий спис Артур Фінкевіч и Анатолий Янчуревич мают до 10 тысяч доляров, говорит Артур Фінкевіч.
Я звертаюсь в прокуратуру для того, как прокуратура дала правовую оценку деяниям БТ. Мне обвинователи в махлярстве образили, меня обвинователи в том, что я небыто брал гроши у людей, которые не имеют никакого дочинения до молодой Беларуси, и обещал им заработать визы, чего не было и не могло быть. Я лечу, что ты отримала загад скомпрометовать меня в очах громадскости белорусской и международной, что я небыто занимаюсь некой деятельностью, которая не отповедает принципам морали.
Авторы фильма обвинователи активистов молодой Беларуси у тем, что яны сприяли у отримании визов навод для бандитов. Наприкінці сюжету керівник відділу інформації КДБ Валер Натачаєв розповів про Змітра Сурбу, який знаходиться на території Польщі. І він повідомив, що цей чоловік називає себе ахвярою переслідування з боку КДБ, але насамперед ніколи не був у полі зроку КДБ. По волі Натачаєва справи Змітра Сурби займаються міліціянти. Його обвинувачують у контрабанді психотропних речовів. Наприкінці сюжету робиться виснова.
Превращение беглого преступника в политического мученика – очередной скандальный эпизод из нелегального бизнеса. И кто его знает, сколькими еще такими вот борцами за демократию с липовыми ксивами белорусская оппозиция наводнила Европу и Америку. Но уже очевидно, что она тесно срослась с криминалом и представляет собой угрозу международного масштаба. Юрий Прокопов, «Панорама недели».
Намесник старшини Белдяж-телерадиокомпании Александр Мартыненко у отказ на просьбу прокомментовать фильм спаслался на то, что находится у Киеве, и тому не может дать комментарий «Свободе». Керовник отдела информации КДБ Валер Натачаев поведомил, что его на комментарий БТ не отычился деятельности Артура Фінкевіча и молодой Беларуси.
Ну, это про Сурбу, потому что он выдается, что наши там ним интересовались. Я в отношении Фінкевіча и других там девочек ничего не говорил.
Со старшиня аркомитету деле створения белорусской христианской демократии Павел Северинец поведомил «Свободе», что сябры аркомитету так само звертаются у суд и прокуратуру на БТ. Подставой стал сюжет, показанный 27 вересня у «Панораме», у яким, як лічать створальники партии, утримливались поклепницкие звездки с метой дискредитовать сябру аркомитету. БТ не отказала на пропановы створальников БХД дать обвержение информации.
Повідомляла Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Асноўныя банкі-крэдыторы часова спынілі выдачу пазыкаў на льготнае будаўніцтва жылля. Яны тлумачаць гэта тым, што задоўга да заканчэння году раздалі выдаткаваныя на гэта ўрадам сродкі. Аднак у Беларусьбанку, які на 90% забяспечвае льготнае крэдытаванне, абяцаюць, што да канца месяца пытанне павінна вырашыцца на карысць льготнікаў. Перадае Ігар Карній.
Спадарыня Леакадія спадзявалася да канца году памяняць цяперашнюю халупу на новую трохпакаёўку. Аднак банк адмовіўся пераводзіць абяцаны раней крэдыт у суме каля 20 мільёнаў рублёў. Паводле суразмоўніцы, ніякіх іншых магчымасцяў будавацца ўласным коштам у яе няма. Існаваць жа надалей у цеснай кватэры разам з малымі дзецьмі і бацькамі мужа моцы таксама няма.
Трацяцца апошнія грошы на самае неабходнае, якія яшчэ могуць быць варыянты. Колькі нам яшчэ жыць у мікраскапічных кватэрах, адзін на адным. Любая нармальная дзяржава мусіць у першую чаргу вырашыць жыллёвую праблему, бо ў такіх умовах жыць у 21-м стагоддзі немагчыма. Элементарна урокі немагчыма зрабіць. Одно дзіця захварэла, следам хварэюць усе астатнія. Аддасі на лекі, няма чаго есці, няма чым плаціць за кватэру.
Паводле афіцыйных звестак, летась на льготных умовах палепшылі жыллёвыя умовы звыш 330 тысяч беларусаў. У іх шэрагу 3,5 тысячы шматдзетных сем'яў. Аднак вырашыць праблему дэфіцыту жылля не ўдаецца. На пачатак году ў чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў стаяла больш за 700 тысяч чалавек, у тым ліку амаль 17 тысяч шматдзетных. У Менску лічбы 247 тысяч і блізу 3 тысяч адпаведна. Чаргавікі непакояцца, што сёлета сітуацыя можа пагоршыцца. Шэраг установаў на чале з Беларусьбанкам прыпынілі перавод грошай кампаніям-забудоўшчыкам. Паводле Нацыянальнага банку, сёлета прадугледжана льготных крэдытаў на суму больш за 2 трыльёны 300 мільярдаў рублёў. Але ў пачатку кастрычніка перабор склаў амаль 100 мільярдаў рублёў. Павелічэнне аб'ёмаў ільготнага крэдытавання магчыма пасля адпаведных узгадненняў з Міністэрствам эканомікі, Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам будаўніцтва і архітэктуры. Савет міністраў ужо даў Беларусьбанку адпаведнае даручэнне, а да канца месяца, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Беларусьбанку Ларыса Грынько, плануецца завершыць тэхнічныя працэдуры.
У тым, што пераплацілі трохі болей, чым трэба. Не ведаю, як гэта ў лічбах, трэба ўдакланяць. Бо абяцае 26-го пачаць ўжо выплаты. Вы разумееце, это ўсё ўлады. Мы ж выдаём толькі, калі ёсць адпаведныя дакументы.
Ну, але так аптымістычны прагноз на 26-го.
Аптымістычны прагноз. І ўвогуле наш дэпартамент кажа, што мы нават не прыпынялі. Это ўсё рабочыя моманты. Разглядаюць там гэтыя паперы, пакуль, ну, ты ж не проста так дастаў без кармана для этого, правда ж? Гэта ж ўсё трэба каб па закону, каб па справядлівасці. Вы ж разумееце, што колькі каштуе кватэра.
У адпаведнасці з зацверджанымі плянамі ў 2009 годзе 2870 шматдзетных сем'яў мусілі палепшыць свае жыллёвыя ўмовы. Між тым, з улікам чэрвеньскага указу Александра Лукашэнкі, паводле якога прадугледжана зніжэнне кошту крэдытаў для шматдзетных сем'яў, непрагназавана павялічылася колькасць такіх сем'яў і, адпаведна, сума кампенсацыі працэнтных ставак па крэдытах. З гэтага, як мяркуюць эксперты, у банкаў і ўзніклі праблемы з пошукам дадатковых рэзерваў.
Сітуацыя з крэдытамі цікавіўся Ігар Карній. Ну а зараз слова слухачам свабоды. Заглядам званкоў апошніх сутак Александр Байчун.
Найбольш званкоў зараз у звязку з перапісам насельніцтва. І ў асноўным яны пра нежаданне адказваць на прапанаваныя анкеты. Вось тыповае меркаванне.
Лічу гэты перапіс непатрэбным. І ж вы, баюся, не паставіце маю думку на абмеркаванне ў вашым эфіры. Усе людзі лічаць гэтае пытанне непатрэбным і шкодным. А вы вось тут пачалі валтузню вакол гэта фармуліровак пра беларускую мову. Таму я ще на працягу некалькі дзён патэлефаную вам наконт сваёй настойлівай просьбы паставіць на абмеркаванне.
Такім чынам чакаем водгукаў. А пакуль слухачы працягваюць адгукацца на грамадскія слуханні ў Астраўцы адносна будаўніцтва атамнай станцыі.
Пра станцыю. От у нас она не была, Чернобыльская, а мы пострадали. Причем здесь у нас? Да хай у нас будет, вокруг нас электростанции ставят. Литва, Латвия, зараз Польша, в России много. Это ж вы все против, а нам не потреба. Давайте, товарищи, будем честны. Мы должны иметь свою электростанцию. Усё.
Черговый звонок – повод на вручение Нобелевской премии президенту США Бараку Обаму.
Ничего еще на капельку не сделал, а уже они его возглавителем борьбы за мир. Как же так? На Востоке, на Ближнем ни на шаг не продвинулось. Вот семенин он хороший, нет вопросов. Любит свою семью, приветствовать надо. Дай бог, чтобы все такие были. Там Берлускони и так далее, путаники. И наши не менее такие же. А это действительно добропорядочный человек. Дать бы ему еще поработать.
Одних з нас цікавить проблеми глобальні, а інші лічать за лепше засяродиться, так би мовити, на хлебі надзённым. І гэта ніколькі не менш складана і цікава.
У дзяцінстве мой бацька казаў: «Калі будзеш зарабляць грошы, падлічы, колькі на свой заробак ты зможаш купіць хлеба, бо ён даражэй за ўсё». Дык вось, на пачатку 60-х 270 булак хлеба. У 80-е 550 булок хлеба мог купить. У 2009 году на 350 тысяч пенсии могу купить приблизно только 240 булок. Да где ж той цуд и мудрость керівника, коли держава находится на узровне 60-х годов?
И на заключение наступное телефонование.
Меня удивляет белорусский парадокс. Все, кому не лень, говорят о бедности белорусов. Вы загляните в любой двор Минска после 17 часов, пройти невозможно из-за машин. А после слухов о увеличении растаможки, желающих приобрести личный транспорт увеличилось во много раз.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», выдавец «Тыдневика Аутодайджест» Анатолий Шевченко.
Это веяние времени, потому что нельзя жить в сегодняшнем 21 веке без автомобиля. Не средством роскоши, а средством передвижения. Чтобы решать многочисленные вопросы, автоматизация, компьютеризация идет. Естественно, скорости во всем возросли, необходимо делать гораздо быстрее, и ты становишься независимым. Вот пришел транспорт, не пришел, ты сам сел в машину и уехал, приехал, когда нужно. Поэтому я не очень сильно связываю это с благосостоянием или неблагосостоянием жителей, то, что каждый стремится купить себе автомобиль, это нормально. Автомобиль в семье, в каждой должен быть, на мой взгляд.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления 375, код краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуку на працу Радио Свобода.
Одразу после выпуску новинок запись онлайн-конференции с Александром Мельникевичем.